Добър дан. С тем би здесь некако зачели наше подмизия округло мизо жива муска мед корона на 25-м джез циркну. Усеки би се ради ше бол приближали нам, мислим да засетте просторе споди, остали нас бо сте подколтко слышали чез озвочене. Моје име е Игор Пашин Бигор, водо бом тале поговор, кај смо га приправили седа у оквиру джез циркна и седа у часу ки е перечи и вредно нов усак дан за усацга по себе. Знами со различни актери и упајмо да бомо некако пришли ско сто дебато с ними ту до какшних занимивих заклучков, ал па могоче туди до какшнега занимиве побуде, ки не би се уресничила. Инче грем по врсти с ваше леве. Вршилец должноци генералнега директора, директората за уставрјалност Министерства за култура Дамјан Дамјанович, представница Националнега института за јавно здравје Симона Перчич, Томаш Гром, глазбеник, завод Сплох, Богдан Бенигар, водја програма за джез и глазбе света у Цанкаревем дому, джез фестивал Лјубљана и друга годба, Рок Кошир, глазбени агент, да га накратко представим, и ше Јанес Лебан, Сајете Толмин. За зачетек, да се мал зачнемо огреват, би правзоправо поставил едно докај сплошно упрашање. Како смо се, озирома сте се соочили на своих, да речем, функцијах, која пришла корона? Ампак, сам се ше неки спомнил. Госпа Перчич, а исполнюваме усе укрепе и предписе гледе седења нашега обнашања, требаше ке поправите?
Ја, делам. У риду е, здале кар сам видела, се ми зди да се со сами гледавци зло дисциплинирани, ми па туди, кер на узунеј, пач на узунањем простору, седимо 2 метра, всај 2 метра на разом, зато нам ни треба носат маска, не? Другач, кар сам видела до здале, се ми па зди да е усе у риду.
Окей, па че останем кар претем же најавленем упрашању, како се ви соочата, прозаправо, с коронавирусом, за усеми задевами на Националнем институту и то се веда у повезави с културними и глазбеними догодки. Намреч, тако организатори е, код глазбеники, код послушавце, некако е, им е некако отежено разумевање какшна су зе правила ведења гледе на то да се ствари докај хитро спреминјају.
Ја, лејте, на самем институту мамо зеле толк дела да смо жи уси предсеј утрујени, ампак пач тако так час е, ми сами нисмо остварал вируса, вирус е пришел, вирус бо мед нами, кај бо нобеден не ви. Кар се тиче ваших приредител, лете, ми имамо, јас прихајам из одделка за здравствена екологија, из центра, и тренутно смо полно заседени с тем да оценујемо приредитве, ки се догајају посуд по Словенији, од културних, шпортних до ројстних дневов, разних ствари. Видите да и у Словенији епидемиолошка слика се слабша. Здеј, че ве занима морбит податак, колк люди се укужло на самих приредитвах, тега податка нимамо. Кер је прецеј люди ки не вео ке со се укужала, не? In možnost, da so se okužali na preditvi, je tudi velika. Tako da so okužbe, pri katerih ljudi ne vejo, ki so se okužali. So pa tudi okužbe, ki se potem najdejo linki, pa potem vemo, ki so se okužali. Ne? Zato, lejte, mi odlok je v pristojnosti vlade. Mi na NIJZ dajemo priporočila. Ta priporočila se vam zdijo morbiti zelo stroga, ampak veljajo na tem vedenju, kaj mi vemo o virusu. Ta virus je čisto nov in od začetka nismo vedeli nič in zato se lahko stvari tudi spremenijo. Ne? To morate zrazumeti, da vsi po svetu znanstveniki iščejo take in drugačne lastnosti od teh virusov in zdaj le Zakaj, če čist nakratko bojim, zakaj 2 metra razdalje med nami? Zato, ker se virus širi kapljično in ko mi govorimo, kapljice nos okrog nas do 2 metra. Namreč okužimo se z vdihavanjem. Problem pri tem virusu je pa, da je v zunanjosti zelo, zelo obstojen. Recimo na papirju 3 dni, lahko do 3 dni. Potem na jeklu recimo je že 7 dni, po tekstil je vsaj 48 ur. Tako da vsi ti ukrepi, ki jih mi dajemo, so posledica enega vedenja v tem virusu. A ne? Zdaj, zakaj ta razdalja med odrom pa prvo vrsto gledalcev? Zato, ker ne vemo, ali se širi virus tudi aerogeno. Kaj to pomeni? To pomeni, v našem zraku so okrog nas eni mehni delci, ki jih z očesom ne vidimo, in te delci pa, ko izdihavamo oziroma ko govorimo, lahko potujejo tudi več kot 8 metrov okrog nas. In zato je ta razdalja med odrom in gledalci, mi se tega nismo kar sami izmislili, pri glasnem govorjenju, pri intenzivnem govorjenju, pri petju, je zato ta razdalja. Imamo zdaj, če še to povem, da imamo 3 take kategorije, 4 metre za monodrame, potem za stand-up komedije, potem 6 metrov za instrumentalno glasbo, bolj umirjeno petje, kar je en izvajalec, in pa 8 metrov za recimo rock koncerte, za pihala, pa za narodno zabavno glasbo. Zdaj, da ne bom jaz predolga, bomo še poj kaj povedali. Pa.
Hvala za te nekako smernice, pa bi se zdaj obrnil na te, Tomaž, kot glasbenika. Verjetno, da si se s temi zadevami pač takoj soočil, verjetno je tudi čutil na svoji koži, koliko jih spremljaš oziroma koliko vplivajo na sploh tvojo, ne samo na nastopanje, ampak na samo glasbeno ustvarjalnost.
Zdaj, jaz bom govoril mal kot glasbenik, mal pa tudi kot umetniški vodja zavoda sploh, ki prireja tudi precej različnih dogodkov, koncertov in tudi prizoritvenih umetnosti. Ne morem pa gledati tega virusa tako kot samo en virus, ampak jaz to razumem, kot da smo dobili kar 2 virusa naenkrat. In sicer prišel je ta virus, pa je prišla pa še nova vlada. Ministrstvo za kulturo, če se zdaj, glede na to, da imamo predstavnika tukaj, že od samega začetka nekako vemo, da so že 2008 so vzeli del sredstev v kulturi, pa jih nikoli vrnili, pa zdaj vidimo z rebalansom, da je v bistvu se je samo kulturi pa znanosti vzeli, starim se je dal in se ne moram znebiti občutka, da pač ta dva, se pravi, vlada in virus delata zelo z roko v roki, zato da bi onemogočala pač nek določen neko določeno skupino umetnikov, bom rekel. Kar se tiče zdaj samega virusa, pa teh restrikcij, pa teh dnevno spreminjajočih se, kar je razumljivo seveda, načinov in poizkusov in tak. Je pa seveda že od samega začetka se pač učimo, meni se zdi vsak dan, no, in se prilagajamo. Za določeno sceno, v katero jaz tudi spadam, so te restrikcije do 50 oziroma do 100 ljudi, nekako je to itak naša publika, tako bom rekel. Mi smo subvencionirani in lahko izvajamo programe kljub temu, da mogoče ne prodamo vseh, se pravi, vstopnic oziroma smo subvencionirani in hkrati prodajamo vstopnice, ampak tudi, če ne prodamo dovolj vstopnic, lahko še vedno delujemo naprej in tako je bilo ves čas. Ne. Tako je bilo prejšnje leta in tako tudi zdaj to poteka naprej. Problem je bolj tam, kjer pač rabijo to kupno, mogoče bi Bogdan več lahko povedal, ali pa mogoče Rok, se mi zdi bolj smiselno, da ona dva tlele z te točke nadaljujeta. No.
O omenjenih dveh virusih bi se jaz mogoče malo kasneje hnim vrnil, pa glede na to, da si kar predal besedo, mogoče se obrnem še na Bogdana. Bogdan, kako se ti v bistvu srečuješ, glede na to, da si šel skozi določeno prakso, kako izpeljati recimo jazz festival Ljubljano, se pravi jazz na distanci letos in na drugi strani še recimo druga godba?
Ja, zdaj je že kar nekaj časa minilo, ne? Zdaj je že skoraj pol leta. Jaz lahko sem rečen, da smo, ali sem bil soudeležen pri organizaciji 25 koncertov. Od 2. junija, ko smo imeli prvi koncert v klubu Cankarjevega doma za občinstvo, za prodajo vstopnic in potem jazz festival in potem poletni program in 5 koncertov v organizaciji druge godbe. Zadeve so se seveda spremenile v teh 6 mesecih. Je bilo pa jasno vsaj meni, da marca, ko smo bili v lockdownu, da moram imeti pripravljenih več scenarijev in da sem vedel, da bo to zahtevalo zelo veliko fleksibilnosti, ne samo pri programiranju in seveda tudi pri izvedbi, ki je bila še posebej otežkočena, kar se tiče Cankarjevega doma, ker so bili skoraj vsi zaposleni na čakanju na delo in še vedno so, se pravi, da je bilo treba najdeti načine, kako te zadeve tudi produkcijsko izpeljati, glede, da so imeli zaposleni seveda omejen čas, ki so lahko to izvedli. Ampak problem, ki je seveda omejevanje kapacitet. Tretjinsko približno lahko v dvoranah Cankarjevega doma izvedemo koncerte glede na prejšnje kapacitete, kar je seveda povzročilo to, da smo ugotovili, da bo izpad prihodkov na kulturno-umetniškem programu zaradi omejitev pri prodaji vstopnic. Več kot 800 tisoč evrov, če dodamo še kongresno dejavnost, skupaj več kot 2 milijona evrov, kar je bilo možno edino nadomestiti s tem, da je država financira čakanje na delo, tako da drugače tega programa jeseni zdaj, niti poleti, niti jeseni sploh ne bi bilo. Ampak na srečo bo zgleda to se nekako uravnotežilo, da bomo prišli finančno skroz. Pri drugi godbi je seveda tudi velik izpad prihodkov, ker recimo samo za koncert Fatomate Diavare, če ga hočemo izvesti decembra, bo izpad najmanj 10 tisoč evrov pri enakih stroških. Ampak smo seveda zato korigirali program, ga seveda stroškovno zmanjšali, tako da izvedemo lahko vse tiste bistvene prireditve, še vedno kar dosti veliko število. No? Tako da kar se tiče komunikacije z ministrstvom je v redu. Zaenkrat ne, še računamo, da bomo dobili to do konca sredstva, ki so opredeljena v pogodbi o financiranju, ne glede na rebalans. Vse taka so zagotovila, no, tako da upam, da bo to šlo finančno skos. Je pa seveda nobeden se ne zaveda, koliko je bilo dodatnega dela vloženega v to, ker so se stvari spreminjale in zdaj prihajajo seveda nove težave, če bo Slovenija rdeča cona za večino evropskih držav, do zdaj smo še lahko reševali s tem, da smo glasbenike lahko pripeljali iz rdečih rumenih con s priporočilom ministrstva in seveda z upravljenim negativnim testom, tako kot tudi nekaj glasbenikov tukaj. Problem se bo pa zdaj pojavil, če te glasbeniki več ne bodo mogli nazaj domov. brez karantene. Tako da to del programa, ki je predviden, saj mednarodni, seveda je seveda pod velikim vprašajem še do konca leta, tako da tudi to, kar sem pa rekel, da bomo izvedli ves program v Cankarjevem domu in tudi druga godba, to še v tem trenutku ne vemo, ker je to odvisno od zdaj predvsem od situacije v Sloveniji, glede virusa. To na kratko.
Rok, zdaj bi se pa na te obrnil, glede na to, da si tudi agent, verjetno si imel, mogoče gremo malo tudi s pogledom na to, kako je bilo iti ven iz Slovenije nastopati, glede na to, da verjetno si imel svoje izvajalce, ki so odhajali v tujino na gostovanja. In recimo ta praksa, recimo razlika med nastopanjem v Sloveniji, pa recimo nastopanjem v neki od sosednjih držav ali pa bližnjih držav, kamor so glasbeniki odhajali.
Ja, po marcu je bilo teh potovanj glasbenikov med državami zelo malo v resnici. Tudi teh skupin, ki jih jaz zastopam, praktično ni prišlo do tega. Ko se je vse skup končal, jaz sem šel prav danes preštet, koliko koncertov mi je odpadal po 12. marcu in sem prišel do številke 38. Na srečo so bili nekateri predstavljeni, pa so se vsem zgodili. Tako da zdaj v bistvu še nekako se je dal do zdaj preživeti s tem. Zdaj le jesen, ko se pa v bistvu bi mogla začeti klubska sezona, bom pa svoj SP, preko katerega delam kot agent, mogel zapreti. Namreč razen res redkih javnih zavodov, eden je Cankarjev dom, praktično ne vidim možnosti, da bo ta scena naprej funkcionirala koncertna. Nekaj se je zgodilo s to z lockdownom, do nekega protekcionizma je prišlo. Dali se organizirati koncerte samo še znotraj svojih držav. Tako da tudi te bendi, recimo, ki jih imam iz tujine, so nastopali v svojih državah, ne pa v sosednjih državah, razen redkih izjem. Tako da v bistvu čist realne slike o tem niti nimam. Imam recimo izkušnjo iz Italije, kjer je prišlo do enega preobrata v tako dost nenavadnega, ki so imeli res zelo stroge ukrepe, pa zelo hude omejitve, potem so pa se zelo obrnili in speljali poletno sceno relativno neproblematično, brez nekih omejitev, tudi malo po italijansk so se jih držali, no, tudi tiste, ki so imeli s tem, da ni prišlo do nobenih hujših problemov. Stvari so zelo različne od države do države, tudi držijo se jih zelo različno. Nikjer ni pa zelo dober.
Ok, zdaj bi pa kar na Jane zašel, ki ima pa svojo izkušnjo sajeto letos, ko pravzaprav 21. A ne je bila, se je pač zgodilo to, da po dveh vlogah na NJZ za dovoljenje za festival Sajeto je prišlo do negativnega mnenja in ste pravzaprav mogli na nek način modificirati oziroma se drugače znajti. Pa bi te v bistvu, Janez, vprašal prav za to izkušnjo, kako je potekala ta zadeva in kako je v bistvu, kakšne težave vse vam je prinesla?
Ja, hvala za vprašanje. Ja, tako je, v bistvu mi se itak s tem lockdownom smo tako kot večina padli v nek šok. Ne? In prva stvar, ki smo jo naredili, je prav zato, ker smo videli, da bo to malo težje izvesti vse skupaj sploh z gostujočimi glasbeniki oziroma ustvarjalci iz tujine. Smo vse skupaj najprej prestavili, kar smo letos lahko naredili, se pravi datumsko, in potem, ko je prišlo vse to, da gremo pa, ko smo začeli rihtati vse papirje za izvedbo festivala, se pravi dokumentacijo pa to, ne, smo prišli pač do tega, da je treba tudi, da brez te pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje ne bo šlo in potem smo to pač prijavili. Prva vloga, priznam, je bila narejena, ampak glede na tista navodila na spletni strani je bila res malo površna narejena, ampak smo se pa za drugo vlogo res potrudili. Mislim, da smo se potopili, kar nekaj nas je potopilo vse te ukrepe, zakone, priporočila in smo napisali dosti obsežno in daj, če tam nekdo to bral, ki ima tudi sposobnost vizualizacije, je lahko to dobro videl, kako smo mi to napisali, ampak na žalost je potem spet to bil, in to je bil potem prav šok za nas, ne, da smo dobili negativno mnenje, s tem, da pač na to mnenje nimaš nobene pritožbe, zato ker to je itak samo mnenje in tako dalje. Zdaj, normalno, da smo potem mogli takoj strniti glave oziroma svoje vrste in kako bi mi to sploh izvedli in smo šli malo po izkušnjah drugih, pa to smo šli na to, da bomo vse skupaj izvedli z nekimi posameznimi dogodki. Seveda smo te dogodke razvlekli praktično čez do konca leta, kar pa zdaj ta letna sezona se počas zaključuje, to smo nekako dali pod streho. Zdaj pa to, kar smo planirali za jesen, pa to ta zimsko zadevo, da bi v okviru te 21. sajete modificirane koronske izvedbe izvedli, je pa spet vse skupaj pod vprašajem in zdaj to pod vprašajem potem vleče s sabo pa še mnoge, mnoge stvari. Tu smo pa najprej trknemo seveda v neko egzistenco, v neke finance, ker mi smo tudi sofinancirani strani Ministrstva za kulturo kot mednarodni festival, s tem, da pa v bistvu je koncipiran festival tako, da moramo prodati kar dost vstopnic, da vse skupaj tudi pokrijemo. Ne, se pravi, smo nekako 50-50, malo tržni, malo so subvencionirani in to je takoj, ko smo šli v to modificirano izvedbo, smo takoj vedeli, da bo tu prišlo do ogromnega izpada prihodkov, ker taka sajeta, kot jo poznamo, se pravi, da traja tisti en teden na Sotoči v Tolminu, je tudi... In tako da mi smo zdaj trenutno v takih še kar precejšnjih likvidnostnih težavah in jih rešujemo, ne vem, na ene take akrobacijske načine preko frendov raznih, ne vem, izgleda, da bomo mogli celo na zeleni trg po kakšen cash, da si bomo sposodili, da bomo lahko prišli do enega zahtevka, da bomo, ne vem, to, kar pomeni, da bomo pa spet ogromno enega cash-a mogli dati za kakšne glupe obresti in tako dalje, ampak to je prav to. Je pa to bi neki rekel, kar je prav za to vlogo, drugo vlogo, ki smo je dali na NIJZ, smo je dali. Jaz sem tudi prinesel s sabo danes to, sicer žal se to v podcastu ne bo videlo, da se vidi, da smo se res potrudili za to in to mnenje je bilo pa tako recimo precej površno napisano, ne, zaj za mene. In to oni so celo predvidevali, da bo prišlo več kot 500 obiskovalcev, to kar se mi zdi precej neresno za eno tako inštitucijo, mislim, kako, da ne bom vulgaren, jaz bi bil zelo happy, da bi prišlo več kot 500, oziroma mi vsi kot organizatori, da bi prišlo več kot 500 obiskovalcev, kar to pomeni, da bi, ne vem, lahko mogoče celo kakšen mesec preživeli tisti, ki to organiziramo s tem. Tako da, ne vem, je bilo pa tako, da je v bistvu, da nam je bil očitek, da se na prizorišču mešajo različne dejavnosti. To, mislim, različne dejavnosti se mešajo povsodno, ne. Zdaj, glede na to, da se je organiziralo po raznih trgih, pa ne vem, ki tudi v našem domačem Tolminu, da se je organiziralo na trgu neko prireditev, ki se je imenovalo Tminsko poletje. Vem, zraven je bil nek kafič, ne, kafič je bil ograjen, v kafiču se je lahko delalo, kar se je hotelo, tam so mogli biti okrog kafiča, so mogli biti pa stoli na metr, pa pol, pa restrikcije, pa ovo, pa ono. To je popolnoma nelogično. Vse. Tako da tu smo trčili zraven vseh težav, tudi te nelogičnosti teh ukrepov in potem samih izvedb prireditev oziroma ukrepov. S tem, da bi pa še povedal, da smo približno v istem času mi dali to vlogo noter, kot jo je dalo občinski zavod za šport, kulturo in mladino, za to te prireditve na trgu in ko sem videl jaz, kako skopo so oni to napisali, ne, sem tudi to prinesel s sabo, je, mislim, prav tako, kar malo zaboliko, več, da so tebe zavrnili zaradi tega, za ta trg je pa občina oziroma javni zavod dobil dovoljenje. Tako da tu prav možno, da gre tudi, ne bom rekel, da ne trdim tega, ampak možno, da gre tudi za kakšna dvojna ali pa trojna ali pa ne vem, šterojna merila.
Gospa Perčič, jasno je, ja, da se obračam direktno na vas. Ja. Ne vem, ali ste seznanjeni s tem primerom?
Ne, to ne vem, zato ker teh vlog je 4000 že in vsako ne morem vedeti. Lejte, sej ni tako pomemben, koliko piše, važno je, kaj piše. Zdaj, jaz ne vem za vaš konkreten primer, ampak lejte, stojišča so odvisna, pa poj pogleda, stojišča so odvisna, ali... je zaprt prostor oziroma ta trg dovolj velik. Poleg tega pa za prireditve, ki se odvijajo na različnih lokacijah, je treba za vsako lokacijo posebej v tato logo. To je, ni samo za enega, to je za vse. In te vloge, ki so negativne, se pač nimajo dovolj, dovolj tistih varnostnih ukrepov, ki bi širali, mi nimamo nobena dvojna merila in enojna merila, ampak pač, ko je nevarnost za širjenje okužbe velika, tist je poj, je negativno. Ne? Teh negativnih vlog niti ni toliko velik. Od začetka, moram reči, že smo se tudi mi veliko lovili, pa še to moram povedati, tekom tega procesa, odlok se ni spremenil, se je pa na notranjem ministrstvu interpretacija odloka večkrat spremenila, to je pa tudi res. Tako da lahko potem pogledava midva, da bom videla,
kar ampak jaz. Ta recimo tam, ko se dajo te vloge, da, za vaše mnenje.
Lejte, za kavarne, a ne, to mora biti. Mi imamo za kavarne, za gostinstvo, za turizem, vse napisan. Imamo za trgovske centre, isto bi se mogli, če pa tega nismo mi nadzorni organ, ki bi nadzirali ali se ukrepi, recimo, velikrat nam učitajo v gostinstvu, v nakupovalnih centrih, tam pa kar vsi, čez vse. Mi smo samo izdali priporočila in če se jih ne držijo ljudje, je pač to lahko dobijo kazen, nadzira pa zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije za pač za upoštevanje ukrepov. Sej, jaz vam odkrit povem, jaz tudi sama vem, jaz ne hodim sicer v trgovske centre zdaj, ampak parkrat sem pa bila, odvisno je od ljudi, koliko upoštevajo, tudi v kavarnah, sej, gre ste pol povdne po Ljubljan, se tudi ne upoštevajo stvari, ampak to ni naša domena, mi smo dali za vse isto. Temelj je 2 metra, temelj je, da so sedišča, zdaj je celo v zunanjih prostorih treba imeti maske, če sedimo, če se gibljemo, če nismo na prostoru, kjer sedimo 2 metra z distanco, to je, se je spremenilo tekom tega procesa. Lejte, to je odvisno, ne, kakšen koncert je, kakšne vrste koncert je. To sem že prej povedala, te kakšne kategorije imamo za razdaljo med samim odrom in med gledalci. Potem je tudi odvisen, a bojo koncert take vrste, da bojo ljudje zraven pel. Če ta koncert je nemogoče, da so stojišča in da bojo ljudje pod mir stali na stojiščih 3 ure, pa vzdržvali distanco 2 metra. Oziroma, če je en tak koncert, kot primer rock koncert, bojo ljudje siguran pel. Zato smo že takrat pač ta varnostni ukrep sprejeli, da je tudi v zunanjih prostorih bilo priporočljivo nositi maske. To lahko povem, no, komentiram.
Če zdaj za trenutek skočimo z teh zdravstvenih težav na finančne težave. Gospod Damjan Demjanovič, ravno bilo je omenjeno, so problemi s financami, kakšnimi problemi se srečuje organizatorji koncertov. Zanima me, če Ministrstvo za kulturo pravzaprav iz teh zgodb, ki vam zagotovo prihajajo, kaj in kako razmišljate v prihodnje, recimo, ali pa že v tem trenutku, to zadevo nekako dobesedno podpret, oziroma imate kakšne zadržke, ker se vendarle v javnosti ustvarja in se je ustvarilo mnenje, da predvsem na glasbenem področju, da je glasba, koncertna dejavnost nekako diskriminirana proti neki, ali pa kulturna dejavnost nekako diskriminirana proti recimo ostalim gospodarskim dejavnostim, pa čeprav pravzaprav prihodki iz kulture ravno niso toliko majhni.
Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Mislim, da je uvodoma treba razčistiti ta pojem, zakaj je kultura v taki slabi luči predstavljena javnosti. Kajti Ministrstvo za kulturo je zadolženo za kulturno dejavnost umetniške ustvarjalne panoge in ta glasbena industrija, ki ste jo zdaj omenili, koncertna dejavnost na tako imenovani pop, rock in ostalih zvrsteh scene, to nažalost spada vse več ali manj v resor Ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo za kulturo podpira javne državne zavode, kakor tudi mestne zavode ali za prispevki za plače, za programska sredstva in pa seveda razni organizatori, kot so tukaj prisotni, tudi se prijavljajo na naše razpise eni jih dobijo, drugi spet ne dobijo ta finančna sredstva in je čisto normalno, da prije do neje volje ali pa slabe volje. Kar se tiče delovanja zdaj kulture, kulturnega ministrstva, smo do zdaj uspevali financirati vse po izdanih odločbah v preteklem letu 2019 za delovanje v letu 2020 do javnih zavodov, kakor vse prispevke za samozaposlene in tudi za tako imenovane nevladne organizacije. Sam sem pa zaposlen na direktoratu za ustvarjalnost in 14 let sem bil tudi direktor Slovenske filharmonije, zato sem že v štartu pozval vse svoje bivše kolegice in kolege, da smo naredili neki strateški načrt, kako prebroditi to krizo, ki bo neminovno, ne samo teh par mesecev, ampak tudi se bo zelo poznalo v letu 2021. In seveda je zaskrbljujoče, kajti planiranje vseh teh javnih zavodov, pa tudi med drugim nevladnih organizacij, je tudi najbolj pomembno na lastnih prihodkih. In če že en direktor planiral lastne prihodke na vstopninah, donacijah in sponzorstvu, je bil v nemilosti, ker nikoli ni vedel, kaj ga čaka se strani odločbe od bilo katere vlade v leto 2021 ali 2022. Vemo pa vsi, da se vse aktivnosti planirajo nekaj let naprej. Tako da nikoli ni bila idealna situacija. Mi smo rekli vsem, da naj se fokusirajo in planirajo svoje delo na financah, ki jih bojo dobili od Ministrstva za kulturo in jih bojo tudi dobili. Naj ne računajo, da bodo delali, mi rečemo temu, mega projekte, ki bi jih ustvarjali lahko za svojimi lastnimi prihodki, temveč nekako skrčijo to svojo dejavnost, da bomo nekako v drugi polovici leta 2021 lahko približno, računamo na to, normalno zaživeli. Tako da Ministrstvo za kulturo oziroma zaposleni, ki vodimo te določene resorje, smo dokaj optimistični, vse kar se državnih javnih zavodov tiče, mestnih zavodov in tudi nekaterih nevladnih organizacij, so pristopili že v samem štartu k tem problemom, nihče pa ni zadovoljen. Ena večjih težav je Cankar Dom, ki ima, mislim, da okrog 54% financiran se strani države, vse ostalo mora pridobiti na lastnem trgu, če lahko temu tako rečemo, in v največji nemilosti je vsekakor njihova tržna dejavnost, kongresna dejavnost, ki tudi s tem napaja vse programske vsebine. Tako da mislim, da situacija bo še nekaj časa dokaj neprijetna. Ministrstvo za kulturo pa dela vse na vse pretege in če se zdaj vrnem na vaše osnovno vprašanje, glasbena industrija, prejšnji teden so bili sindikati glasbenikov premenjena. Mi se trudimo tudi na relaciji z NIJZ-jem in z vsemi, da nekako prebrodimo in da bi se ti ukrepi le omilili, da prijemo do tiste točke, kjer bi se splačalo koncerte organizirati in da bi lahko vsi ti ljudje normalno preživeli, da ne bojo vsi na koncu koncev na plečih državne blagajne.
Ampak ta situacija zdaj pravzaprav postavlja neke nove pogoje, pravzaprav kriterije pri bodočih razpisih. Ali razmišljate glede na to, da določeni kriteriji v razpisnih pogojih ne bojo recimo drugo leto, ne bojo več mogli veljati? Govorimo o tem, da imajo dovolj mednarodnih sodelovanj in podobnih zadev. Ali se pripravljate tudi spremembo teh določenih kriterijev za te razpise?
Zaenkrat ne razmišljamo o spremembi kriterijev, temveč se zdaj bolj ukvarjamo s tem, kako tudi nevladnikom omogočiti tista sredstva, ki so jih prijavili za izvedbo v letu 2020, da lahko prenese v leto 2021 in potem realizirajo vse, kar so obljubili po domače rečeno, ker morajo na koncu koncu dati neko bilanco, da jih ne bi prikrajšali oziroma jim s tem celo jih ukinili ali pa jih onemogočili pri njihovi kreativnosti. To je naš prvotni cilj zdaj. Za razpise naprej, vsekakor bo problem za kogarkoli, ki se bo prijavil na razpis, kako bo planiral svoje lastne prihodke, če je imel recimo ne vem, dve leti nazaj 1000 obiskovalcev, zdaj bo lahko imel pa 200. Ne? Se pravi, avtomatsko mora skrčiti blagajno, s tem skrčiš program, lahko postaneš manj zanimiv, kar pa ni dobro, to sami vemo. In še najmanj dobro je pa to, če si 2-3 leta neprisoten na trgu, ker ljudje pozabijo na te. Tako da to je naša prioriteta zdaj, kako omogočiti fleksibilnost in pa preživetje teh panog, vseh. Ne?
Ampak nekega nasveta, recimo tukaj prisotnim, pa tukaj ravno v tem trenutku nimate še, kako preživeti?
Vse sem povedal vodoma, vsem smo svetovali, da naj grejo na minimalno, kar je za njih in za vse spremljivo. Se pravi, da se če matematično, če je bilo prej 20 dogodkov, jih ne planirajo, vse in teh kvalitetne, da obdržijo tisto jedro, tisto publiko, ki je stalna publika. Prej sem slišal, da tle je že stalna publika. Ne? In vsem nam je jasno, da neke rasti ne moramo pričakovati, da bi šli iz 300 na 500, 700, 1000 in 1500 poslušalcev ali pa obiskovalcev določenih prireditev. Zdaj je treba trezno pristopiti zadevi, da čim več, rečemo temu, festivalov, dogodkov, prireditev ohranimo, da se ne osiromašimo.
Tomaš, jaz bi se zdaj tukaj na te obrnil, glede na to, da smo že načeli eno tematiko malo prej, ampak zdaj smo imeli festivale, ki smo bili na prostem. Kako razmišljaš v prihodnjih mesecih, ko pravzaprav po jeseni pride še zima? Se pravi, selimo se v zaprte prostore.
Mislim, težko je razmišljati. Njem, v bistvu nimam pojma, kaj bo. Se vidimo, da v bistvu tele številke rastejo, ne? Se pravi, okuženih. Se pravi, priporočila se spreminjajo in so vedno bolj rigorozna. Teh razdalj mi marsikdo ne more upoštevati, se pravi, tako da bojo dogodki apsolutno odpadli. Ne? Ne vidim možnosti, nikakršne možnosti ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja, da bi lahko nadaljevali z našo dejavnostjo. Kar pomeni posledično, mogoče, da bomo mogli, ali ne, to pa to ne, se tega ne razumem, ali bomo mogli potem vračati ta denar, ali ne vem čisto točno, kako bo to. Res, nimam pojma.
Gospod Damjanovič, imate kakšen...
Glejte, sem že omenil, če so bili prijavljeni na razpiso, če so dobili realizacijo, če trenutno niso izpolnili programa, če bo dogovor z Ministrstvom za kulturo, da bo ta program realizirali v letu 2021, potem vsekakor bo zadovoljstvo na obeh straneh. Če pa nekdo ne ve, kaj bo naredil v dani situaciji, tako ali drugače, pa žal res ne morem dati na svet, zdaj bomo dali pa, ne vem, 100-200 tisoč evrov nekomu, ki ne zna planirati svojega dela. Mislim, to moramo biti kritični, zelo kritični. Bom rekel, ma niti ne več pritožb, vedno boljša je komunikacija z glasbeniki na trgu, če lahko se tako izrazim. Razumejo tudi in da v bistvu je treba najti eno optimalno rešitev, kar smo se tudi mi dva z gospoži pogovarjala, za ta zimski period. Ne vem, če je dvorana za 12 tisoč ljudi, zakaj ne bi not smelo biti 1500 ali pa 2000 ljudi. Ne? Tu bo treba res konkretno se o teh zadevah, govorim konkretno o Stožicah ali pa o kjer večjih dvoran.
Kaj pa, če se pogovarjamo o prostoru, v katerega lahko gre recimo 100, 200 ljudi?
Ja, tu je stroka, medicina tista, ki odloči. Če mene vprašate, bi dal čist drug odgovor, ki pa ne bi v pogodu medicini. Ja. Ne?
Kar se tiče to, mislim, da ne bo šlo, da bi cele kapacitete bile zapolnjene, da vsaj nekaj mesto še ne.
Mene veseli, če sem prav razumel, se pravi, bomo lahko mi programe, ki jih ne bomo letos mogli izvesti, lahko v naslednjem letu izvajali. To ste, a sem prav razumel, da ste vi to že
potrebili? Pozvanje da bomo, mi smo se zavezali takrat in tudi bomo reševali vsak primer individualno. Ne? Sem že v prvem svojem nagovoru povedal, da smo se zavedali, da januar, februar, marc omogočil neke izvedbe, da potem je bila popolna blokada, da tudi ene stvari se pripravljajo mesece in da do 31.12. verjetno ni bilo možno pet dogodkov ali pa ne vem, koliko jih je kdo prijavil. Tako da te stvari bomo reševali na ta način, da vso to tranzicijo nekako izpeljemo do septembra 2021.
Ano, super, to je dober podatek, to, ki ga jaz prvič slišim. Tako da...
Ja, se ga niste mogli prej slišati.
No, vse, ja. Ja. No, ker prej, ko smo dajali mi vprašanja Ministrstvo za kulturo, odgovorov nikoli ni bilo, zato... Jaz sem zdaj vesel, da je zdaj, da ste
to lepo povedali. Ja, mogoče niste dali na pravi naslov. To je zdaj predlog za COVID-5, to je zdaj zelo intenzivno se dogajalo v zadnjih tednu, 14 dneh, ker pritiski so vedno večji tudi se strani nevladnikov, ne, vas vseh. Po enih informacijah vas je cirka 15 tisoč, ki delate v tej glasbeni industriji z različnimi panogi in nikomor ni za to. Še najmanj pa Ministrstvo za kulturo, da vas ugasnemo ali da ne bi bili. Ker tu zdaj moram še enkrat se ponoviti. Mi smo dolžni skrbeti za ustvarjalce in eni izmed vas ste ustvarjalci, ki pašete po tej dejavnosti nam, po gospodarski panogi pa pašete na ministrstvo za gospodarstvo. Mi smo imeli že v preteklosti probleme, ko smo hoteli, da bi Sazas nekaj uspel v pomoči do svojih glasbenikov, pa se je na neki točki pa ne pri nas ustavilo. Ne. To je za kompliciran proces in če je že neki organizator pisal na ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za kulturo, vladi Republike Slovenije, na IEZ-jo, pa si sami ven zračuni, koliko je potrebno, da se to vse skoordinira in da se vse to med sabo, ker se mora. Ne? Če bi enemu napisal, mogoče bi se določene stvari uredile. Ampak to govorim zdaj na glas zaradi tega, ker smo bili v državnem zboru na odboru za kulturo, kjer se je odkrilo, da dejansko to napaka, da se naslavlja na napačne naslove marsikaj. Ne?
Na tem mestu bi vas opozoril vse prisotne, da imamo tukaj tudi pripravljen mikrofon za vas v slučaju, če bi kdo rad postavil kakšno vprašanje. Naj se dvigne roka in bo prišel mikrofon. Bi pa jaz nadaljeval s tabo, Bogdan, ti si, zdaj smo slišali določene zadeve, ki so mogoče me spomnile na eno tvoje izjavo v enem intervjuju, da gre danes za umetnost predvidevanja. Pa me zdaj zanima, kar si zdaj slišal, recimo, kar smo se do zdaj pogovarjali, koliko so ta predvidevanja res, ali gre res samo za umetnost, ali gre tudi za iznajdljivost?
Ja, jaz mislim, da danes je izvajanje umetnosti, iznajdljivost je tudi del umetnosti, vsekakor ne. Umetnik mora biti a priori iznajdljiv, da lahko svoje delo plasira v javnost, ne? Če sam nekaj naredi sem zase, ostane doma. Ja, vsekakor bo v naslednjem času gre za umetnost predvidevanja, ker za izvajanje nekih programov na strani organizatorjev kot na strani umetnikov je potrebna zdaj neka druga miselnost. Ne? Včasih se je to lahko naprej se dogovorilo in na daljši rok, ne? Danes, če nekdo pride, recimo, včeraj je bil glasbenik iz Francije, Julien Depre, organizator Simon ni vedel do en dan prej je vedel, ali bo on lahko prišel v Cekno, ker je moral opraviti test in ta test je moral biti negativen. Pa še to je bilo zelo komplicirano, ker je bil v Parizu samo ena bolnica, ker ti lahko v tako kratkem času izda rezultat. Tako da, kar se tiče mednarodnega programa, mi dejansko ne bomo vedeli, ali se bo dogodek zgodil en dan pred dogodkom. In če odpade, to potegne za sabo neverjetno kolobocijo glede vračanja vstopnic ali predstavljanja. Tako, mi smo imeli celo tržni inšpektorat, ki nas je oglobil v Cankarjevem domu, zato ker smo na spletni strani, ko smo predstavljali te dogodke, pozabili spremeniti ceno vstopnice, ker so bila prej dva koncerta, je bilo 15-10 evrov, zdaj pa vstal samo eden in smo spremenili ceno na 12-8. In ker smo pozabili to na spletni strani ob vseh teh dogodkih, nas je v globu oziroma celo generalna direktorica bo morala plačati kazen zaradi tega. Skratka, popolno nerazumevanje situacije in mislim, država se tle obnaša zelo arbitrarno, mislim, to nikomor ne pomaga. Ne? Vsi vemo, da mora biti te zadeve urejene, ampak ob vseh teh spremembah, ki so, je včasih težko slediti samemu sebi, kaj šele ne celi instituciji in tako naprej, tako da so te službe za stike z javnostmi pa in prodaje vstopnic neverjetno obremenjene in še, ko sem že prej omenil, čakanje na delo, ne, je treba najprej uskladiti, kdo bo kdaj delal, ne, ker je omejitev na 56 ur na mesec in potem še skrbeti, da imaš vse te informacije in ker je pač ogromno koncertov tudi odpadlo in se vračajo vstopnice in potem so abonmaji, pa je odpadlo samo en koncert abonmaja, ostali so, pa to bo spet treba preračunati in tako naprej in to se bo zdele. Skratka, lockdown situacija je bila čista, vedel si, zdaj se ne da in vedel si, kaj se bo zgodilo, ko bo virus polegel, ne, po ukrepih in da bo dva meseca v redu. Ampak noben se verjetno ni zavedal, da bo nastal ta kaos, ne, v jeseni, ker kar jaz pogrešam je to, da recimo Nacionalni inštitut za javno zdravje in država nasploh nima izdelane strategije. To pomeni, da niso predvidevali, kakšni ukrepi bodo potrebni, če se zadeva poslabša. Ne, jaz bi pričakoval, da v recimo poletnem času ima država izdelano strategijo in vsi bomo dosti hitro že naprej vedeli, kaj, kakšni ukrepi bodo, če se bo situacija poslabšala. Če bo toliko okuženih, bodo taki ukrepi. A vi predvidevate, kakšni ukrepi bodo, če bo 500 okužb na dan?
To se bodo pa potem pogovarjali na, v tej skupini, ki dela pod vodstvom gospe dr. Bojane Bijovič in sprota, oni se potem odločili.
No, ampak nima izdelane strategije, oni zdaj ne vejo, kakšni ukrepi bodo, če bo 500 okuženih na dan, ne? Kakšno priporočilo bodo?
Lejte, če bodo 500 okuženih, pa se bo zaprlo to. Veste, to je težko govoriti. Poleg tega se pa o samo virusu ve več. Če bomo vedeli več, če bo cepivo prišlo, potem bo to bolj, ne bo tako rigorozno. No? A ne? Ampak takole vnaprej govoriti o ukrepih, mislim, da to ne gre.
Jaz imam tle še eno vprašanje, ki smo že glih pri tem. Ne? Me zanima, zakaj, ko ste rekli, da so bile priporočila vaša enaka za gospodarske dejavnosti, recimo za gostinstvo in za...
Temelji so bili enaki.
Temelji so bili enaki, no?
Ampak ja, kar vprašam.
Zakaj lahko v gostinskih lokalih ljudje sedijo skupaj, ko se pogovarjajo, in zakaj pa na kulturnih preditvah morajo sedeti na razen metri?
Tudi v gostinskih lokalih so naša priporočila taka, da samo člani istega gospodinstva lahko sedijo za mizo. Koliko jih pa upoštevajo, to je pa druga stvar. Naša priporočila greste lahko prebrati na internet za gostinstvo in turizem. Prav tako mora biti, priporočamo upoštevanje razdalje.
Ok, zdaj pa vprašanje še za gospoda Damjanoviča. Če dovolite, kaj je ministrstvo za kulturo naredilo na privladi, ne, ministr za kulturo konkretno, da se prepreči diskriminacija med različnimi panogami glede upoštevanja ukrepov oziroma vladnih odločitev, ki so diskriminatorne do kulturne dejavnosti, glede na gospodarsko dejavnost?
Če prav razumem, se pravi do koncertov, komercialnih, tistih...
Vseh koncertov, vse za vse koncerte velja enaka pravila.
Se, če lahko, ne. Ali tiste, ki jih organizirajo javni zavodi in tako naprej. Mi smo dali večkrat pobudo za prizorišče 1000, recimo, ne. Od 500 na 1000, žal smo bili zavrženi. Medicina je pač v tem trenutku ali pa ukrepi, strahovi močnejši od naših želja. Jaz bi si najbolj želel, da pač tega COVID-a sploh ne bi bilo. Že itak je bila kultura in pa javni zavodi, vse na glasbenem področju pa glasbeno-gledališkem področju v nemilosti, ker se je trg itak že toliko spremenil, ne, da tistih zlatih časov, ko je imela slovenska filmarija 1200-1400 obiskovalcev Cankarjevega doma, se je prepolovilo. Tako da mi smo COVID imeli že zdavni prej, pa ga lahko imenujemo XYZ. Jaz se sam želim, da to, kar sem gospodu rekel prej, da te zadeve, ki smo jih zdaj dali za COVID-5, da bodo uslišane, da bomo lahko preživeli panoge take ali drugačne. Tu nisem glasba, je še likovna in ostale in galerije in vse skupaj v zelo veliki nemilosti. Kar se tiče spoštovanja in nespoštovanja teh navodil na IEZ-a, če se jih bomo držali, bo toliko prej se to iztreblo ali pa vse prišlo v tiste meje normale, da bojo lahko naše dejavnosti zaživele. Še enkrat pa povem, da ministrstvo za kulturo mogoče v glavah ljudi na splošno je sekundarnega pa tercijalnega pomena naspram zdravstvu, gospodarstvu, ker se ljudje bojijo za svojo življenjsko eksistenco. Le redko kdo pomisli, da jih pa tudi na tej strani 15,000 ljudi, ki živi, ki ni napuklo te države, državne blagajne, socialne pomoči. Nekako počasi to bijemo na boljšo pozitivno pot. doskrat sami poskrbimo za to, da damo slab vzgled ali pa slabo luč javnosti za vsemi temi negodovanji, pa jaz mislim, da bo tudi to preko slej prišlo v pozitivo, no, tako da izvoli.
Ja, še bom malo drezal, ne? Zakaj, vi veste, imate informacije na Ministrstvo za kulturo, zakaj Ministrstvo za gospodarstvo jim je dovoljeno ne spoštovati priporočila NIJZ-ja, zakaj pa Ministrstvo za kulturo spoštuje, ne? Ker očitno so, je minister Počivalček na vladi dosegel, da so priporočila NIJZ-ja za recimo gostinsko dejavnost omiljena, ne? Medtem ko minister Simonitin na vladi ni dosegel, da so ukrepi oziroma priporočila NIJZ-ja glede kulturnih prireditev ravno tako omiljene.
Mislim, da je gospa prej odgovorila, ne? V gostinstvu ali pa ljudje v gostilnah se sicer bistveno drugače obnaša kot na vseh kulturnih preditvah državnih javnih zavodih. Sam sem 30 let v tem poklicu, 35 let in vem, kak je bilo, ko smo bili na veselicah v Celtnah, kako je bilo, ko smo igrali v cerkvi ali kako je bilo, ko smo igrali v Cankarjevem domu. To so popolnoma različne skupine ljudi, obiskovalcev, od katerih ne moreš zahtevati, da se bodo na veselici tako obnašali kot oni v Cankarjevem domu in obratno. Ne. Teda to so vprašanja, ki nikoli ne bo imeli pametnega odgovora. Edina stvar, ki si jo mi želimo in si prizadevamo, da speljemo to našo barko kulturo kompletno tako in drugačno, da preživi v čim večji meri. S tem, da financiramo državne javne zavode v 100% obliki, da nismo nobenemu trgali pri neizvajanju programov, da si lahko naberejo zalogo moči za naprej, da skrbimo za nevladne organizacije, ki imajo neki tekoči repertoar tako in drugače, da smo dali zdaj predlog za take ljudi, ki danes sedimo tukaj za omizjem, da bo lahko leta 2021 dogodki odvijali tako, kot so. Mislim, da smo že tudi mi vsi tam, pa ni nas toliko veliko že izčrpani, ker vse jesen podpisal zdaj, ne vem, okrog 200 dovolilnic za tuje glasbenike ali pa umetnike ali ustvarjalce, da so lahko vstopili v Slovenijo, da niso bili v karanteni drugi dan, ne.
Hvala. Lahko še, gospa Perčičen, če je Ministrstvo za kulturo predlagalo, da je omejitev na 1000, zakaj niste tega predloga sprejeli, zavedajoč se, da recimo v Avstriji je dovoljeno 1500 oziroma 3000 na odprt?
Lejte, to, kar sem že rekla, to je pristojnosti te skupine, strokovne skupine, pod vodstvom dr. Bojane Bejovič, v kateri sta tudi predstavnika NIJZ, pač tako so se odločili glede na...
Lahko zaključimo, da v Sloveniji več vemo o virusu, kot vejo v Avstriji.
Ne, sej, lejte se, so to druge države, imajo pa še bolj rigorozne ukrepe. Belgijo pogledajte, Anglijo pogledajte.
Ja, oni so imeli bistveno slabšo situacijo.
Sej imamo mi tudi zdaj, a ne? Mi imamo tudi slabo situacijo.
En zaključek je tudi to, da v bistvu smo obiskovalci kulturnih dogodkov veliko bolj poslušni kot obiskovalci recimo veselic ali ne vem,
tako,
gostilen
to pa
in tako naprej. Ja. Mogoče ne smemo biti toliko poslušni ali ne vem.
Mogoče, jaz bom sam čist konkreten primer opisal, o katerem je Bogdan govoril. Prišlo je do inšpekcijskega nadzora kulturne prireditve, ki je bila ograjena z atrakcom, na katerih je bilo 80 obiskovalcev, sedeli 2 metra narazen, nosili so maske in inšpektor je bil super zadovoljen. Organizatorca koncerta se je dvignil kufar po domače in rekla, pa kaj se vi greste, okolje 300 ljudi za tem letrakcom, ki se objemajo, pijejo in
ja,
jih
ja, zato smo pa, lejte.
Ampak zdravstveni inšpektor je bil poslan samo na kulturno prireditev, ja. Ne pa na gospodarsko dejavnost.
To je pa stvar zdravstvenega inšpektorata, ravno za to.
Zato prelagamo odgovornost ja. Tukaj drug na drugega, ne?
Ne, mi ne. Točno zato je bilo treba omejiti zaradi teh naključnih gledalcev. Zato je bilo potrebno
omejiti. Ampak oni so še zmeraj tam.
Ja, ampak... To je pa stvar inšpektorata, kako jih bojo kaznovali.
Pa še nekaj bi zelo...
Pa še zdaj... ne morajo biti kaznovani, oni so pa lahko.
Zdaj smo kar začeli že v prihodnost gledati s temi razpisi. Ne? Na enega pa recimo kar pozabljamo, kar se mene recimo precej tiče. Imamo tudi projektni letni razpis, ki smo ga oddali, mislim, da januarja letos in ga tudi te izvajalci projektov začeli izvajati. Junija mislim, da so bile vloge rešene oziroma komisije so opravile delo s 1. junijem, na kar smo dobili odgovor, da se čaka na rebalans, zdaj smo pa nekje že konc septembra in recimo tudi teh razpisnih rezultatov oziroma sredstev še nimamo. Tako da ne gre za umetnost predvidevanja, ti lahko predvidevaš, da je tvoj razpis celo odobren, ampak ti to čist nič ne pomaga. Tako da gre res precej bolj za umetnost iznajdljivosti, sploh zato, ker smo pač v tem mestnem času tudi zalagali svoja sredstva, te izvajalci projektov, ki so pa na srečo pri nas kljub vsemu tekli naprej, ker ja, situacija je bila pri nas relativno boljša od nekaterih držav in smo pokazali, da se dobro znajdemo, kar je mogoče narobe. Mogoče bi mogli pa res to dejavnost pač nekako ali ustaviti, ali kaj pa vem.
Gospod Damjanovič, ima Ministrstvo za kulturo kakšen pregled, kakšen je bil recimo izpad na kulturnem področju v zadnjih pol leta?
Ja, to ne rabiš biti doktor znanosti, da ugotoviš, da je bil izjemno velik izpad. Ne? Sej se ni dogajalo, skoraj nič. Javni zavodi so bili na čakanjih, več ali manj. Nekateri so izvedli minimalne stvari, ko so se umilili tile kriteriji. Nekateri so se poslužili spletov, nekako bili prisotni do svoje publike preko teh portalov, takih ali drugačnih. Nekako zdaj živijo nazaj in se vračajo v svoje normalne tokove. Mi bomo imeli eno čist najbolj jasno sliko zdaj čez kak mesec ali dva, ko bomo pregledali vse te nevladnike in vladne institucije, kaj ti bo treba nekako priti do realizacije, tako finančne, kakor tudi do programske.
Ampak že dovolj bi bilo recimo, če bi pogledali že sam številke lanskega leta, koliko dogodkov je bilo pa primerjali z letošnjimi, verjetno bi se pokazale enormne številke, mislim, razlike.
Jaz sem vam povedal, to je...
Se pravi, kultura ima ta pomen, da je na nek način kar konkretna vir nekih prihodkov, ki pač se razporedi čez organizatorje, glasbenike in vso ostalo fizično silo, ki odzadi stoji, a ne?
Ja. In ker je tudi bila negotovost, glede rebalansa so se nekatere stvari ustavile, čisto dobesedno ustavile. Ne vem, mogoče se bom malo bolj šmis počutili, če mi povedal, da ne 4 leta nazaj tožil Ministrstvo za kulturo oziroma takratno vlado za enih par 100 tisoč evrov, ko mi niso hoteli dati denarja za plače. Tako da situacija nikoli ni bila rožnata.
Vprašanje iz publike, ker smo že začeli z vprašanji. Kar izvoli.
Moje vprašanje v bistvu se vnizuje podobno kot Rok Košir. Hotela sem vprašati, zakaj ministrstvo ni sprovedlo projektnega razpisa. Ne? Sem zdaj, če je izgovor pač rebalans, politak, je to lahko izgovor in konec. Ampak projektni razpisi so bili že zdavnaj odločeni. Ne? Poleg tega pa recimo ministrstvo z 2 mesecema zamude podpisuje odločbe za samozaposlene v kulturi. Zakaj?
Poglejte, zgodba z samozaposlenimi je stara že kar 2 ali pa 3 leta. Podatki nekaj let nazaj je bilo samozaposlenih 500, potem se je dvignala cifra na 700, zdaj jih je preko 3000. Informacija, s katero razpolagate nekaj mesecev nazaj, je bila odločena odločba, ne drži. Takrat so komisije, strokovne komisije pregledale vloge in uslužbenke so dale informacijo, ja, komisija vam je odobrila. Odobri na koncu koncev minister po pregledu vseh vlog. In osebno sem jaz pregledal kar nekaj 10 teh vlog, pa vam iskreno povem, da vsaj 50% jih ni izpolnjevalo pogoje za pridobivanje statusa samozaposlenega, ki naj bi izpolnjeval tako imenovane umetniške dosežke, ki bi bile v tako imenovanem javnem interesu. Se pravi, da je nad povprečjem tako, kot je. Praksa naša je taka v zadnjem času bila, oziroma v 2-3 letih, da tist, ki je dal vlogo za samozaposlenega, so mu ga pač status enostavno dodelili. Sem so razvrednotili vse tiste, ki so nekako bili izpostavljeni dosežkom, ki presegajo povprečje.
Ampak odločba je pa lahko vsaj na črno na belem oddata, ne?
Lahko samo povem primer. Primer je bil, odločba je bila poslana in prišla je na naslov 7. avgusta, na odločbi je bil pa datum odločbe 15.6. In je bil gor datum. 15.6. je bilo odločeno, da človek dobi status samozaposlenega, odločbo je dobil avgusta 7. 20. avgusta je pa dobil še odločbo o pridobljenih prispevkih. S tem je zamudil rok na davčni za normiranca in s tem ima zdaj dejanske stroške, ima stroške še z računovodstvom, s tem, ko je začel status na novo. To ni res. Več je takih primerov. Sem jih videla na lastne oči. In pomagala jim, da so to uredili. Minister je 2 meseca zamudil rok. In vse, in tudi AJPES je tega človeka upisal s 1.7. v razvid samozaposlenih. In to 20. avgusta.
Če to drži, kar govorite, in če je minister podpisal odločbo, bo gospod pač lahko ali gospa, kdorkoli že, to je dobo revidirano.
Jaz bi tudi postavil vam, gospod, eno vprašanje. Prvič zato, najprej prvo vprašanje na tisto, kar ste govorili o letu 21, se pravi o neki prihodnosti. To je, povedali ste, ta plan A. Kako pa plan B, če se recimo situacija ne bo poboljšala oziroma bo še slabša s tem virusom? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je pa spet vezano prav na samozaposlene. Vemo, da je v bistvu samozaposleni v kulturi smo bili deležni neke pomoči takrat, ampak zdaj trenutno pa te pomoči ni. In glede na to, da so dejavnosti precej ustavljene in tako dalje in da nekih pomoči ni videti na pomolu ali kako je s tem, ne vem. Ne vemo, kako bomo preživeli naprej oziroma ne vemo, kako bomo delali naprej in tako dalje. Mislim, da je tukaj to vezano na eksistenco mnogih tu v Sloveniji. Se ste povedali številko, tako da, ne vem, veste nekaj o tem, pa sploh pa tisto prvo vprašanje za plan B, recimo, me zanima.
Če bo, kar je nekdo izmed vas omenil, če slučajno prije cifra, ne vem, na 500, potem niti plan B ni več. Ne obstaja sploh rešitev. Kar se pa tiče samozaposlenih, kot v preteklosti je bil ta temeljni dohodek pa socialne prispevki za samozaposlene in mislim, da je Ministrstvo za gospodarstvo tudi zdaj v novem primeru dalo predlog, da se za samozaposlene po teh dejavnostih omogoči po mojih informacijah vse do konca leta.
Hvala.
Ko se zdaj o tem pogovarjamo, vidimo se tle hudi zapleti, pa bi vas, gospa Perčič, nekaj vprašal, a se vam ne zdi, da tako, ko je pomembno zdravje in skrb za zdravje, statut kultura in umetnost pomembna?
Ja, absolutno, to je identiteta naroda.
No, ampak a se vam ne zdi, da čeprav se zdi, da je vse skupaj zelo na neki varni distanci eno od drugega, pravzaprav sta bolj skupaj, kot si pravzaprav sami domišljamo, da sta zdravje in kultura in umetnost?
Ja, lejte, mi se nismo, kot sem že rekla, mi se nismo zmislili tega virusa ali pa, da bi zdaj mi klele neki ene restrikcije delali. Mi lahko samo priporočila na podlagi tega vedenja. Res ta virus je trdoživ, lejte, ko se prenaša. Veliko ljudi sploh ne ve, kje so se okužali. Naši zdravniki berejo vsak dan novo literaturo in ta literatura je včasih nasprotujoča. To nekateri delajo pač te tudi svetovno javne zdravstvene inštitucije so spremenile svoje poglede v določenih stvarih v tem času, kar imamo ta nova koronavirusa. Ne? Jaz se pa strinjam, kultura je potrebna, treba je živeti naprej, treba je čim bolj v normalen Tokijo, to pa pomeni tudi, da imamo kulturo, ne? Absolutno se strinjam.
Trendi, ki kažejo se, je v tem, da se bo tale naša veja, o kateri se pogovarjamo, morala orientirati v naslednjem letu, dveh, ne vem koliko, predvsem na bolj lokalno in regionalno povezovanje in sodelovanje, se pravi tudi gostovanje takih glasbenih bolj iz mikroregije. Pa me zdaj zanima, gospod Damjanovič, kako pravzaprav se lahko ob takem trenutku, ko se pravzaprav zavemo, da bi pravzaprav bilo treba ravno to lokalno, regionalno dejavnost dodatno financirati, pravzaprav zgodi ta zgodba, da pravzaprav je najavljen rebalans, ki bo prinesel 8 milijonov manj denarja za kulturo?
Ja, v javnosti je, da je 8 milijonov manj. To drži. Vendar je ministrstvo naredilo rebalans v tej obliki, da se je odpovedalo kohezijskih projektov. Tako da tista glavnica, programska schema, ki je bila nekako prijavljena, ne bo trpela večjih manjkov.
Ok. Tukaj bi jaz mogoče dal še eno vprašanje pravzaprav vsem vam na način, kakšne bi bile vaše, kot ljudje, ki se srečujete s produkcijo, organizacijo, pobude, ki bi bilo vredno upoštevati v prihodnje in to predvsem na NIJZ in na Ministrstvo za kulturo.
Ker si glih mene pogledal, pa imam eno idejo. Namreč meni se zdijo z vsem spoštovanjem velik stvari iz NIJZ, ki pride ven, se mi zdijo nelogične in nesmiselne in to sploh, kar se tiče koncertne dejavnosti. Tako kot ta odločba, ki jo boste prebrali, boste verjetno priznali, da je precej nesmiselna. Kot jaz vidim, nija zanima človeka, ki bi poznal koncertno sceno, ki bi vedel, kaj se dogaja na koncertni sceni. Sami ste rekli, da je 4000 vlog do zdaj prejel NIJZ in vsaka je bila, kot vem, 30 evrov. To je tudi en relativno soliden znesek, ne, iz katerega bi mogoče NIJZ lahko prišel do nekih ljudi, ki bi mu znali svetovati, kako stvari speljati nekak bolj razumljivo in logično.
Tukaj lahko povem, da smo bili raven prejšnji teden na sestanku s prireditelji koncertov na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer bojo pač proučili te možnosti, da bi se srečevali glede na potem na epidemiološko sliko. Tako da verjetno bo vzpostavljena skupina, ki se bo s temi organizatorji koncertov večkrat dobivala tudi preko telekonferenc, da bi skupaj mečkam bolj pogledali stvari, pa žurirali. Kar se pa tiče denarja, moram pa povedati, da čist nič ne vem, kaj jaz sem zdravnica in to bi mogli pravno službo, zakaj pa kako, res ne vem, zakaj pa ravno takšna vsota.
Ja, sej, predlogi so že, ne, potekajo dogovarjanja, jaz upam, da predvsem preko ministrstva za gospodarstvo, kot je imela gospa, eden zelo, mislim, da dober, konkreten predlog je personalizacija vstopnic, kar že poteka za nekatere, že prej potekala za obiske nekaterih koncertov večjih skupin, kot je recimo Rammstein, sem slišal, da oni sploh ne dovolijo, če se ne ve točno, kje, kdo se nahaja na določenem koncert, predvsem z varnostnih razlogov in zdaj je to še veliko bolj aktualno, ker je možno ugotoviti tudi, če je 10 000 ljudi v Stožicah, glede, če je personalizirana vstopnica, se točno ve, kje je ta človek sedel in s kom je bil v stiku. Ne? To bi omogočilo nadzor nad morbitnimi novimi okužbami in širitvijo in izkušnje iz preteklosti so, da teh stvari tak ni prihajalo, ne? Ravno zato, ker je, jaz skozi govorim, da so ukrepi na področju kulture oziroma izvajanja preditev najstrožji, gre pa po mojem mnenju, ampak dobro, nisem zdravnik, po mojem mnenju za najbolj varne preditve, se pravi, dost paradoksalna situacija, ampak to bi mogoče bi ta predlog šel skozi in upam, da bo šel skozi, tako da bomo resno lahko povečali kapacitete, ker še neki, ne vem, moje mnenje je, da samo cepivo, ko je prišlo, ne bo spremenilo situacije. Določene skupine ljudi se bodo seveda cepile, ampak to so skupine ljudi, ki ne hodijo na koncerte. Večina ljudi, ki hodi na koncertov, bodo še vedno podvrženi okužbam in virus se bo še naprej širil. Ne? Zdaj, ali bo to spremenilo priporočila ali ne, to ne vemo, ne? Ampak moramo se pa zavedati, da se situacija bistveno ne bo spremenila, ker so se države odločile, da virus ostane. Ne? To so se države odločile, zdravniki se niso to odločili, zdravniki so se so skušali doseči, da se virus odpravi, ampak države so se odločile, da virus ostane in da moramo živeti z njim in se bojim, da te omejitve, ki jih imamo zdaj, ne bodo čisto ukinjene, ne? In to dolgoročno.
Ko se pogovarjamo o teh različnih evropskih državah, me zanima, gospod Damjanovič, obstaja na relaciji EU kakšno medsebojno dogovarjanje, kako stvari postaviti skupaj, da bi nekako uravnovesli zadevo, da bi bilo bolj pretočno?
Ja, to je vprašanje za predsednika vlade. Jaz lahko samo rečem, da na Ministrstvu za kulturo se zdaj intenzivno ukvarjamo s tem, kar je tudi na koncu koncu minister dr. Vasko Simoniti izjavil, da ne bo več nič tako, kot je bilo, a ne? In da se je treba prilagoditi dani situaciji in pripravljamo take ali drugačne A, B, C scenarije, ko že tako atraktivno o tem govorimo. Jaz mislim, da dejansko vsak posameznik ali pa organizator ali pa direktor javnega zavoda, samostojnik, kdorkoli bo mogel imeti en temeljiti plan, kako bo delal naprej v tej novi situaciji, ker ne bo zlepa, ne, tako kot je bilo 2-3 leta nazaj. Ne. Mi na ministrstvu bomo še naprej se trudili, da servisiramo vse tako, kot bi se naj, ne, kot bi si mi vsi skup želeli. Vsej ne vemo, kaj bo leta 2021, kak bo proračun, kakje bojo zadolžitve in tudi na koncu koncev veliko javnih zavodov je v rdečih številkah po domače rečeno. Ne. Vse oni so za svoje ustvarjanje tudi vsi odvisni od tega. Tu so še mestne institucije ali pa organizacije, ki tudi ne vejo, ali bojo župani jim dali ali jim ne bojo dali sredstva. Ne. Tako da...
Vendar le, živimo pa v tok majhnem, recimo, če govorimo o slovenskem trgu, da se mi zdi, da ko se govori in uporablja beseda tržnost, se sami zaletimo v steno z glavo, namreč na tako majhnem trgu se ne da kar tako lahko preživeti.
Ja, glede, ideje so bile že nekaj 10 let nazaj, da bi morala kultura biti, kot je v Ameriki, tržna. Znan doktor ekonomije takrat to izjavil. Ne. Če bi ta predlog sprejeli, bi bilo nič. Danes ne bi bilo več nobene kulture, po mojem še gobe ne bi bile v gozlu. Ne. Potem slišimo, da Nemčija da toliko sredstev, Anglija da toliko sredstev, Francija. Ja, se daje zdaj, na moment daje več. Ba je boj glasbe industrije dali toliko in toliko, ampak oni skozi ministrstva za kulturo ne financirajo teh določenih stvari. Zato potem na drugi strani zgleda, da je temu tako. Ne. Fajn bi bilo, če bi imeli mi, ne vem, 300-400 milijonov evrov proračuna, pa bi lahko vse zaenkrat zadovoljili. Je pa tako, ne? Mislim, da se bomo vsi za tem omizjem strinjali, vse tisti, ki se ukvarjamo za kulturno dejavnostjo. Ko ti uspe, da priješ na lestvici od nič do 10 na 6, stremiš temu, da greš na 7, 8, 9 in 10. In če lahko rečem slikovito, recimo, naš nacionalni orkester Slovenska filma ima proračuna za svojimi lastnimi prihodki tam cirka 6, ko imajo svetovno znanje orkestri 40 ali 50 milijonov. Ne. Tako da ni vse tako, kot se reče, odzunje tako, pri nas je pa tako. Ne. Treba biti nekako realen in tudi, če pogledamo, to je en direktor bivšega javnega zavoda, oziroma bivši direktor javnega zavoda rekel, kulture je dejansko v Sloveniji kvantitativno ali pa celo v Ljubljani, ki je imel statistične podatke, več kot v samem Parizu. Se pravi, mi smo zelo bogati po tej plati in zelo ustvarjalni. Vse to si želim, da vse ohranimo tako, kot je. Ne? In kolega iz Cankarjevega doma sigurno ve, koliko je več tako imenovanih nevladnih organizacij, društev in vsega tega, kot je bilo 20 let nazaj. Oni imajo konkurenco, recimo. Ne? In v bistvu zdaj, ko nekdo izpolni vse te statuse, da pridobi od ministrstva za kulturo status nevladne organizacije, kaj pomeni, da je v javnem interesu, je to treba vse financirati. Se pa zgodi, da počasih se tudi kjera stvar ustavi. Ne?
Jaz sem tudi eno vprašanje še, če lahko. Se pravi, po mojem se noben od nas ne more znebiti vtisa, da bom rekel, da umetnost ima v javnosti, v javnem diskurzu ali pa ima neko mesto nekje čist na dnu, bi rekel. Tretira se umetnost nasploh kot neke ljudi, ki po nekih luknah nič ne delamo, pa zdaj, da ne bi šel čisto v konkretne vse te obtožbe, ki se pojavljajo tudi strani politike. Me zanima, če Ministrstvo za kulturo oziroma kar vi osebno naredite kaj za to, da bi se to v javnosti, ta diskurs malo spremenil oziroma kakšen imate vi občutek v zvezi s tem?
Ja, glejte, davnega leta 2003 sem postal takrat direktor filharmonije, ne, ambiciozen, kaj vse bomo naredili, pa sponzore, pa donatore. Verjemite mi, da 100, ki sem jih obiskoval, sem dobil košaric 99. Njihov argument je bil, veš kaj, jaz če hočem kaj videti, grem v Milano, Dunaj, pa še ženi kupim torbico, pa je peljem hotel in tako naprej. Tako da ta omalovaževanje kulture kot take, pa bolj moram reči umetnosti ali pa kulturne industrije, je bilo od nekdaj, ne bodi si ga treba. To jaz podpišem. V principu ministrstvo samo, pa ne zdaj, ker smo mi na oblasti, če lahko temu tako plastično rečem, tudi v preteklosti jaz nisem imel nobenih težav z levimi ministri. Ne? Smo ful dobro sodelovali in ustvarjali in tako naprej. Ampak vsi so se oni borili za svoj resor, niti en minister ni delal proti ministrstvu oziroma proti svoje dejavnosti panogi, ki jo vodi v vladi. Eni bolj uspešni, drugi manj uspešni. Dejstvo pa je, da dosti krat mi sami poskrbimo, da damo slabo luč v javnost, ali v institucijah za svojimi škandali, spori, ali recimo tudi za drugimi oblikami, kar pa seveda ni dober. Ne? Ker če vi pogledate eno gospodarsko firmo, oni grejo štrajkati zaradi enega razloga, ker niso dobili ne vem kaj. Ne? Mi pa naredimo škandal, zato ker pač enemu ni pogodil un ta drug. Mi smo imeli probleme v Ljubljanski operi 20 let, 30 let nazaj, ker sta se dve operni pevki sprli, pa nam je odpadla predstava na festivalu Ljubljane. In to so slabe stvari, ker pol tisti, ki donirajo, pa sponzorirajo, izpadejo v svojih očeh tam, da so nesposobni, neumni tile marketingari, zakaj niso dali skakavcem denar, zakaj niso dali športu denar in tako naprej. Že na relaciji šport-kultura je zelo velika razlika. Gospod v Cankarjevem domu ve, kako težko je pridobiti sponzore, da lahko vodijo tisto igro, ki jo vodijo in so zelo kvalitetni na slovenskem trgu. Jaz pravim, pač vedno je treba pomesti pred svojim pragom, potem lahko greš pa naprej obsojati. V svojem bivši službi sem veliko kontaktiral, bil v kontaktih z direktori podobnih institucij po celem svetu. Ne. Sej tudi oni imajo težave, sej ni, da bi bilo vse povsod rožnato, daleč od tega. Nemčija je recimo v zadnjih 20 letih ukinila 160 orkestrov. Dvorane, ki so se zgradile na podlagi nekih uspehov v preteklosti, so danes prazne. Polne dvorane imajo samo z največjimi svetovnimi zvezdniki. Vse posod, kulturna dejavnost taka kot je, ali pa na koncu konca rečemo tudi v roku, popu, v Oberkrajnu, so tisti, ki napolnijo 10.000 ljudi in tisti, ki komi zbere 200 ljudi, ne. Jaz sem sam špilo veselice, vam iskreno povem, v Švici, Nemčiji, Severni Italiji, kjer je bilo nemško govoreče. Ne? Pa je bila razlika, smo špilali mi, ali pa špilo alpski kvintet. V ceni in v publiki, v dvorani. Ne? Ampak vsi smo se borili za preživetje.
Ampak jaz sem zdaj hvala no, za tole, ampak še enkrat bi malo bolj mogoče probil zartikulirati, kar sem prej mislil. In sicer... Recimo, ko se v medijih pojav en način govora o neki konkretni zadevi, o nekim konkretnem, recimo, umetniškem delu, da ne rečem, ali pa o nekem umetniškem segmentu in se ga blati in se govori, da je nepotreben, da skratka, meni se zdi, da bi bilo smiselno in logično, da bi recimo minister za kulturo se na, en, na take stvari odzval, ne? Da bi na nek način, se ne vem čisto natančno kako, da bi v javnosti nekako branil te svoje zaposlene, ki, mislim, ker mi smo samo zaposleni, recimo jaz osebno, imam, sem upisan v razvid in imam plačane prispevke in, in, in jaz sem tudi v bistvu, jaz sem zaposlen nekako na Ministrstvu za kulturo na nek način. Ne? In bi pričakval, da me moj delodajalec se z mojim delom nekako ga zagovarja, ga, ga v javnosti, ga na različne načine poskuša zagovarjati. Ne vem, unim, ki bolj v gostilne hodijo, rabijo eno drugo razlago ali kaj, tako kot ste vi prej rekli, ne, da unika na veselice, ne vem. Skratka, da se najde nek način, da se iz javnosti, ne moram se znebiti občutka, da zdaj ta vlada nekako načrtno, podtalno poskuša zradirati nek, 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 neko, bom rekel, svobodomiselno, nek, neko svobodomiselnost oziroma nekaj, kjer jaz kot umetnik sem se začel zdaj kar naenkrat ukvarjati skor izključno in samo z, z temi potezami in s tem diskurzom, ki ga je razdiralnim in, in, in podcenjujočim in ki ga je prinesla ta vlada zdaj. In z roko v roki, zato sem govoril o teh dveh virusih, ne, s tem virusom in, in na račun tega virusa potem izvaja neke, ali, ali je tiho, ali, je neodziv, ali so neodzivni, recimo minister za kulturo je bil dolg časa, popolnoma neodziven. Skratka, a ni to logično, da bi nekako zagovarjal svoje, da bi poskušal razlagati, ko se neki blati da, in, in, in najti načine, kako v javnosti nek drug diskurs spraviti. Ker jaz ne vidim tega poskusa nikakor, nikoli, nikjer.
No, mislim, smo zdaj prešaltali na politična vprašanja, ja. Pa mogoče predlagam voditelju organizirati eno drugo okroglo mizo, pa se bom tudi jaz udeležil. Kar se pa tiče tega, jaz sem en teden kasneje prišel na ministrstvo kot minister za kulturo. Enkrat, samkrat ga nisem slišal, da bi kontriral kakršnikoli umetnosti ali jo zaviral. Ravno nasprotno. Skos nam teži, da podpiramo kvalitetno ustvarjalnost in da se borimo pa za te stvari. Je pa dejstvo, da recimo odzivi nekaterih kulturnih ustvarjalcev je bilo vse prej kot neprimerno. Ne vem, deležni smo kritike tam na ministrstvu, da niti ne vemo zakaj. Noben mu nismo vzeli nič, prvi dan so, na, so že udarili po, po nas. Če sem pa še bolj plastičen, kot direktor slovenskih filmov, sploh nisem skrival, da nisem za tako imenovano altermoderno neko glasbo, ki je 95% ljudi ne razume. Ampak zaradi tega je nisem onemogočil ali je pa izuzel iz programskih sklopov Slovenske filharmonije, pa čeprav smo imeli 10 ali pa 20 ljudi v dvorani v Slovenski filharmoniji. Tako da, ko sem že sprejel tisto funkcijo, sem vedel, da ne bom najbolj priljubljena oseba. In sem bil tudi deležen, 14 let kritik. Ko sem tistim, ki so me najbolj kritizirali, sem jih pozval v pisarno, sem rekel, dam vam Slovensko filharmonijo, hostese, inštrumente, orkester, vi organizirajte koncert in prevzamete umetniško vodje. Pa ga ni bilo junaka, ki bi ga sprejel. A veste, tako da na koncu pol reči, direktor je smotan, ne razume tega, uno levo desno, ta minister, uni premijev levo desno, jaz ne vem, gledajte. Nihče ne bo vseh zadovoljil. Vem pa, da imamo eno navodilo se strani ministra za kulturo, da moramo za vse skrbeti. In ko sem prej rekel, prihaja do zlorab, eni sedijo na dveh stolih, na treh stolih, sam si zavzemam še za ene bolj radikalne stvari, ki so zaposleni v javnih zavodih, pa prejemajo denarje iz nevladnih organizacij, dvojno, trojno in to se jim je dovoljevalo v preteklosti. Če sem še bolj plastičen, pa upam, da pol enkrat da zaključimo, pa naredimo drugo omizje, a ne? Ti ljudje, ki so prisesani bili na določene sisteme, jemljajo takim, kot ste vi, denar, ki ga potem ne morate dobiti. Denar je pa omejen. In tudi, če bi ga bilo 300-400 milijonov, prej nisem dokončal svoje misli, na lestvici od nič do 10, nikoli ne bi bilo dovolj denarja za vse nas, ker nam ambicije po kvaliteti ustvarjalnosti rastejo. Cena enega orkestra iz New Yorka ali pa iz Milana je bistveno drugače kot tistega, ki je na kongresnem trgu. In to se moramo zavedati. Svetovni asi Sam sem delal z svetovno umetnico turnejo po Evropi, so ceniki kot pri hotelih, od ene zvezdice do največjega luksuza. In tudi vi, če bi vam dal 500 000, bi naredili bistveno drugačen festival, kot ga pa imate zdaj s temi sredstvi. A se strinjate?
Pogosto, kad pre muzike je zelo pomembno, da se jo dobro posluša, pa tudi to, kar je človek vprašal, mogoče ni dobil pravega odgovora na svoje vprašanje. Res smo zašli na področje politike, ampak očitno nam politika kreira življenje in tudi bodočnost. Sicer sem jaz imel plan še spregovoriti mogoče o post-korona času, ampak vidim, da o tem brez veze, da spoh razpravljamo, ker še ne vemo, kaj bo jutri. Na tem mestu bi se vsem lepo zahvalil. Upam, da smo kaj dobili. Hvala vsem prisotnim sogovornikom, hvala vam poslušalci in poslušalke. Dajmo špilat, kot bi rekli dežurni krivci.